Milena Městecká, Evropa v agónii pochodu smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodu smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část devátá. Kde byli osvobozeni sovětští zajatci? Přesto zůstala řada otazníků a jeden největší. Kde a jak skončil pochod smrti sovětských válečných zajatců? Zprávy o osvobození západních válečných zajatců v oblasti kolem Mnichova potvrzují informaci získanou od Glena Clarka. Podle vzpomínek a deníků i popisů tras mnoha dalších západních zajatců, které lze nalézt v memoárech i historické literatuře a na internetu, byl tento pochod smrti zajatců z provozu Horního Slezska shromažďován v okolí Stalagu V2A Moosburg. Odtud západní zajatci odjížděli, případně odlétali dále domů. Například novozélandští zajatci, mezi nimi i G.V. Clark, v červenci odpluli z Evropy lodí a domů se dostali na Nový Zéland začátkem srpna. Tento závěr pochodu smrti zajatců mi také potvrdil německý badatel Ludwig Lohr z Wilbisburgu. Wilbisburg leží 20 km severně od Krajburgu nad Inou a mnohé pochody smrti zajatců přímo přes něj procházeli. Ludwig Lohr shrnul své poznatky o pochodech smrti a obětech z řad válečných zajatců, které shromažďoval několik let, do své knihy Entlösung Sieden, vydané v září 2018. Opět mi velmi pomohl. Díky Glenovi Clarkovi, který se s ním setkal na své cestě po stopách svého otce, jsem s ním byla od léta 2017 v kontaktu s mou hlavní otázkou, co ví o sovětských válečných zajatcích. O jejich průchodu však neměl žádné zprávy. V kolonách na německém území Bavorska, které mapoval, nebyla o sovětských zajatcích žádná zmínka. Hledala jsem dál, například v knize KZ Friedhöfe und Gedenkstätten in Bayern, tedy hřbitovy a pomníky obětí koncentračních táborů v Bavorsku. Na cestě německém by sovětští zajatci na pochodech jistě utrpěli ztráty. Jejich hroby by se měly na území Bavorska nacházet. Citelně zhoršené podmínky po odchodu z protektorátu zmiňoval ve svých poznámkách také otec Glena Clarka a další váleční zajatci. A to i přesto, že západní zajatci měli zajištěn alespoň přísun balíků od Červeného kříže. Ten však zanikl v chaosu bombardovaných cest a železničních tratí. Sovětští zajatci trpěli hladem na pochodu i v zajetí, měli mnohem horší oblečení, horší zdravotní stav, za sebou 1000 kilometrů pochodu. Jak jsem se už zmínila, tvořili 2/3 až 3/4 celkového počtu zajatců na pochodu smrti. Není to tedy malý otazník. Jednalo se o 45 až 50 tisíc mužů. Zmizeli snad z povrchu zemského? Jistě ne. Jen o nich v této chvíli nemohu podat žádné zprávy. Musím hledat dál. Je to jistě výzva pro historiky a badatele. Dovolím si několik dalších poznámek. Víme, že mnozí sovětští zajatci utíkali k partizánům. Od zimy 1944-45 výrazně přispívali spolu s výsadky sovětských parašutistů k bojeschopnosti partizánských skupin. Ty velmi napomohly vítězství v bojích s pozuby ozbrojeným Wehrmachtem, který byl v počtu několika milionů vojáků na území protektorátu a okupovaného pohraničí. Zuřivě bojoval do posledních dnů, mnohde i po kapitulaci. Dále víme podle policejních hlášení, že se od hlavního proudu na západ oddělili některé kolony zajatců už při průchodu Čechami. Jeden směr se odkláněl například na Turnov, další na Českou Lípu a dále. Někteří zajatci byli podle poválečných hlášení vagónováni, dále jeli po železnici. Další menší kolony zajatců o 500 až 1000 mužích jsou hlášeny ze západních a jižních Čech. Ovšem v těchto případech mohlo jít o zajatce z početných zajateckých táborů. Poslední hlášení o průchodu většího počtu zajatců naším územím je 10 000 zajatců přes Úšovice u Mariánských lázní. Směr byl logicky na Flossenbürg. Ten byl však už přeplněn vězni z koncentračních táborů. Navíc k mísení zajatců a vězňů koncentračních táborů docházelo zřídka. Je to zatím záhada. Pomohly by jistě vzpomínky sovětských válečných zajatců, kteří se dočkali osvobození po chodu smrti. Lambinovice, místa válečného zajetí a smrti. Odkud pochody vycházely a v jakých podmínkách žili váleční zajatci? Na tyto otázky jsme se rozjeli hledat odpověď s Jiřím Nesétem. První cesta nás dovedla v září 2017 do polských Lambinovic. Do památníku muzea a na rozlehlé pietní území na místě bývalého stalagu V3B Lambsdorff. Lambinovice rozhodně stojí za návštěvu. Expozice v budově bývalé komandatury, jedné z pouhých několika zachovalých budov na celém rozsáhlém území bývalého stalagu, vás vtáhne do tehdejší hrůzné atmosféry jeho fungování. Do podmínek válečného zajetí stalagů, kterým Německo porušovalo denně mezinárodní úmluvy podmínek válečného zajetí. Jako důsledek krutého prostředí zajetí jsou v okolí tábora bohužel obrovská pohřebiště. Snad nejhorší dojem, který jsem si odtud odvezla. Ještě z doby věznění zajatců před a během první světové války je zde zhruba 6-hektarové pole hrobů s kříži. Nekonečné řady, celkem asi 7 000 obětí. Z poloviny šlo o ruské zajatce. Další 4 000 obětí je zde pohřbeno v masových hrobech z počátku druhé světové války. Ty už jsou bez křížů. To však zdaleka není vše. Na opačné straně od tohoto pohřebiště byl zřízen po napadení Sovětského svazu v červenci 1941 stalag 318 V3F. Nedaleko jeho území je dnes obrovské 2-hektarové pole masových hrobů obětí, opět především sovětských zajatců. Bez křížů, bez jmen. Přesný počet pohřbených ani není znám. Poválečné sondy potvrdily dnes udávaný odhad dalších 40 000 mrtvých. Z takzvaném britském táboře, asi 2 kilometry vzdáleném stalagu 344 V3B, byli vězněni zajatci ostatních národností, pohřbíváni také do bezejmenných hrobů. Počet obětí je odhadován kolem 500 mrtvých. Válečné zajetí v Třetí říši, likvidace a zločiny. Smutnou bilanci obětí doplňují v expozici památníku další fakta. Německá Třetí říše zřítila na 130 stalagů v 17 hlavních obvodech. Celkem válečná mašinérie nacistického Německa věznila na 10 milionů válečných zajatců. Nejméně 8 milionů z nich bylo intenzivně využíváno v pracovních táborech. V naprostém rozporu s mezinárodními konvencemi pracovali zajatci z velké části ve válečném průmyslu. Největší počet, 5,7 milionů zajatců, bylo ze Sovětského svazu. Polských okolo 500 000, z nich 18 000 důstojníků a 17 000 zbouřenců Varšavského povstání. Z okupovaných území 1,6 milionů Francouzů, z nichž bylo 500 000 propuštěno k totálnímu nasazení ve Francii, dále 1100 Norů, 1500 Dánů. 163 000 britských zajatců, většina uvězněna hned po porážce Francie v roce 1940. 60 až 70 000 Italů, ti byli řazeni svými zhoršenými podmínkami k slovanským nesovětským zajatcům. Zhoršené podmínky měli i Řekové, těch bylo 220 000, Srbové 125 000, Rumuni 5 000, Bulhaři 1200, Slováci 15 000 a hlavně povstalci Slovenského národního povstání. Už to, že byli zajatci rozděleni podle národností a měli různé podmínky zajetí, je opět porušení úmluv o válečném zajetí. Podmínky sovětských válečných zajatců. Naprosto nejhoršího zacházení se dostalo sovětským zajatcům. Je to ovšem dodnes opomíjené téma. Upozorňuje na něj například historik Jonathan North ve své stati Sovětští váleční zajatci v Německu. V prvních měsících po napadení Sovětského svazu v červenci 1941 bylo zajato na 3 miliony sovětských zajatců. Celý 1 milion z nich zahynul. Zajatci byli nemilosrdně stříleni a ubíjeni, vyčerpáváni dlouhými pochody, ohladu a žízni. Šlo o jedny z prvních a nejhorších pochodů smrti. Nebyly pro ně zpočátku vůbec žádné tábory, nebyly nijak zásobováni. Až od září 1941 byly zřizovány první tzv. Rusenlágry. Ale to byly jen pláně ohrazené plotem bez baráků pro několik desítek tisíc zajatců. Podle svědků bylo na kilometry daleko slyšet, jak zajatci vyjí a řvou hlady. Tábory bez jídelen, lazaretů, ošetření. Zajatci si museli kopat jámy jen holýma rukama s pomocí jídelních misek. Nic jiného neměli. Odnášeli jen další a další mrtvé, denně z nich umíralo 80 až 150 zajatců. V lednu 1941 dosáhl počet zemřelých neskutečných 6 000 denně. Na konci podzimu 1941 bylo s rozšiřujícím se válečným konfliktem rozhodnuto o nasazení sovětských zajatců do válečného průmyslu. Do stalagů na dlouhou cestu na západ měli být zásadně dopravováni v otevřených vagónech. 25 až 70% jich v těchto vražedných transportech smrti zemřelo hladem, mrazem, vyčerpáním. Na epidemie, zranění, také vykrvácení. Do vagónu byli zranění zajatci totiž nakládáni bez ošetření. V létě naopak byli nacpáni do uzavřených dobytčáků. Kdo měl sílu v cíli vylézt a vrhl se k vodě, byl zastřelen. Sovětští zajatci po příjezdu prošli prověrkami gestapa. Vybraní, politicky nevhodní, byli po tisícovkách likvidováni v koncentračních táborech. Stříleni, nikoli vězněni. Ti, co vše tohle přežili, dostali se do stalagů, byli nasazováni na nejhorší pracovní provozy, nejvíce do dolů. Opět držení v mnohem horších podmínkách i v rámci stalagů. Nepotrestaní viníci, generálové a vojáci Wehrmachtu. Tato problematika je i dnes okrajová a veřejnosti málo známá. Generálové Wehrmachtu se na poválečných soudních tribunálech bránili různými argumenty. Bohužel úspěšně, většinou nebyli potrestáni. K odpovědnosti byly pohnány pouze jednotky SS a gestapa. Je to nepochopitelné. Vedení armády se hájilo například tvrzením, že nevěděli, co se děje za frontou, nebo že nemohli zvládnout tak masivní počet zajatců v tak těžkých zásobovacích a klimatických podmínkách. Jak to ve skutečnosti bylo? Wehrmacht už ve svých plánech operace Barbarossa předpokládal zajetí 2 až 3 milionů zajatců, 1 milionu v prvních několika měsících, tedy přesně to, co se později stalo děsivou skutečností. Jak už bylo výše uvedeno, byli nejdříve rovnou stříleni vojáky Wehrmachtu, na přímý příkaz Hitlera i jeho generálů. Už v březnu 1941, tedy 3 měsíce před akcí Barbarossa, vydal Hitler to, co se stalo známým jako komisár order, střílet okamžitě zajaté komisaře sovětské armády a židy. Také agitátory, intelektuály, všechny takzvaně nenapravitelně nakažené bolševismem. To se však při realizaci v provedení vojáků Wehrmachtu zvrhlo ve střílení kohokoliv ve vojenské uniformě, dokonce i žen. Dále k otázce zásobování. Během období července až prosince 1941, tedy i hned po napadení Sovětského svazu 22. července 1941, byly odvezeny z okupovaného území potraviny v hodnotě 109 milionů říšských marek do Třetí říše. Správné je říci, byly ukradeny. Obyvatelstvo, a tedy i zajatci, umíralo hlady. Nejpoužívanější a mezi širokou veřejností šířenou lží bylo, jak uvádí Jonathan North a potvrzují to další historici, že se sovětskými zajatci bylo krutě zacházeno, protože Sovětský svaz nepodepsal Haagskou či Ženevskou dohodu. Německo ji však podepsalo a mělo závazek ji dodržovat. Jak už bylo výše řečeno, nedodrželo ji ani v případě válečných zajatců jiných národností. Naopak. Jeden příklad za mnohé si můžete přečíst v knize Cyrila Jolyho s případným názvem Hledám své vrahy. Dva britští vojáci, William O. Callaghan a Albert Pooley, přežili totiž povraždění celé své zajatecké jednotky v prvních bojích ve Francii. Po válce bylo nesmírně obtížné tuto hromadnou vraždu viníkům a také veliteli vraždící jednotky SS Fritzi Knechleinovi prokázat. V případě sovětských válečných zajatců šlo o ideologickou vyhlazovací válku. A jejím jménem o jejich fyzickou likvidaci a genocidu civilního obyvatelstva. Existují k tomu dokumenty, přímá nařízení Hitlera a dalších odpovědných pohlavárů. Bohužel je dodnes tento ideologický důvod přijímán mnoha historiky a politiky jako omluva válečných zločinů nemajících obdoby. Omluva pro kádry Wehrmachtu, které nejenže nebyly v mnoha případech odsouzeni, ale byly politicky nebo vojensky po válce nadále v Německu využívány, ctěni a často vyznamenáváni. Tito lidé získali dojem, že se nedopustili žádných zločinů. Přinejmenším se o tom všem mlčí. Některé zločiny nejsme dodnes schopni vidět a přijmout v pravdivém světle. Zabránilo by to jejich opakování. Obětem na životech a válečnému utrpení i dnes omlouvanému mediální propagandou a politickými cíly. Lidskost nebo schovívavost je přísně zakázána. V knize Pochody hladu a smrti 1944 až 1945 z roku 2018 uvádí badatel Jiří Neset některé závěry a zjištění norimberských procesů. Hromadné popravy v tomto období vykonávaly především Sonderkommanda SD, Sicherheitsdienst, bezpečnostní služba. Například v prvním válečném roce 1941 bylo zabito v táboře číslo 133 u litevského města Alitus nejméně 35 000 zajatců. V táboře u města Naujoji Vilňa bylo bestiálním způsobem ubito více než 60 000 zajatců. Jen na území Litvy zahynulo 165 000 sovětských zajatců. V táborech byla nemocnice, která měla za úkol nemocné a zesláblé zajatce likvidovat. Týden nedali nemocným jíst ani pít. To máte za to, že se Sevastopol brání, říkali jim. Byli ubíjeni holemi. Mrtví byli odváženi do hromadných hrobů, mezi nimi byli často i živí a byli společně zahrabáni. Když vypukla v táboře epidemie tyfu, byli všichni odvezeni na místní letiště a postříleni. V Rize takto zahynulo za 5 měsíců 35 tisíc zajatců, ve Dvinsku 124 tisíc. Při norimberském procesu byla poprvé zveřejněna tajná memoranda a směrnice OKV, Oberkommando der Wehrmacht, tedy vrchní velení ozbrojených sil, jak se chovat na dobytém území a jak zacházet s válečnými zajatci. Sovětští zajatci mohli být libovolně jen tak z rozmaru kýmkoliv stříleni a ubíjeni. Nebylo k tomu třeba žádné povolení, naopak. Byla to povinnost každého vojáka či občana Německé říše. Seznamy popravených se v tomto případě bez ohledu na německý smysl pro pořádek a důslednost nemuseli vyhotovovat. Zde je výběr ze svědectví a směrnic OKV. Z 3 milionů 600 tisíc sovětských zajatců je schopno práce už jen několik set tisíc. Dopis Alfreda Rosenbergera o průběžném výsledku vyhlazovací metody Keitlovy. Zásobovat pokojné obyvatele a válečné zajatce je zbytečná humánost. Vrchní velitel, polní maršál von Reichenau, směrnice o chování vojsk na východě z roku 1941. Je třeba mít na mysli, že lidský život v zemích, kterých se to týká, nemá absolutně žádnou cenu a že zastrašující účinek je možný jedině použitím mimořádné tvrdosti. Směrnice OKV, vydaná 16. září 1941. Slované, ať pro nás pracují. Pokud je nepotřebujeme, mohou zemřít. Očkovací povinnost a německá zdravotní péče je proto zbytečná. Slovanská plodnost je nežádoucí, vzdělání je nebezpečné. Stačí, když budou umět počítat dosta. Přípustné je nejvýše vzdělání, které pro nás vytváří nádeníky. Každý vzdělaný je budoucí nepřítel. Náboženstvím necháme jako utišující prostředek. Stravu dostanou jen tu nejnutnější. My jsme pány, my přijdeme napřed. Martin Bormann o využití novodobých otroků, červenec 1942. Každá zhovívavost nebo lidskost vůči válečným zajatcům je přísně zakázána. Německý voják musí stále dávat svému zajatci cítit svou převahu. Každé váhání s použitím zbraně skrývá nebezpečí. Hlavní velitel armády očekává, že tento rozkaz bude všestranně vykonán. Rozkaz OKV ze 14. ledna 1942. Poté, co nesčetní váleční zajatci, kteří mohli být využiti k práci, pomřeli jako mouchy hladem v táborech v okupovaných východních oblastech, jsme nuceni, což je k smíchu i pláči zároveň, provádět nábor milionů dělníků z obsazených východních území, jimiž chceme zaplnit mezery vzniklé v německé válečné produkci. S obvyklou bezmeznou bezohledností vůči Slovanům jsou využívány náborové metody, jejichž obdobu bychom museli hledat v nejtemnějších obdobích obchodu s otroky v dávné minulosti. Přísně tajné memorandum Otto Brautingama, pobočníka ministra pro obsazená východní území Alfreda Rosenberga. Sovětští zajatci umístění ve stálých barácích musí ležet na slámě nebo na zemi. Je však nutné dát přednost umístěním zajatců pod širým nebem. Směrnice přednosti úřadu pro válečné zajatce generálporučíka Reinekeho. Pokusy zhotovit pro Rusy zvláštní chléb ukázaly, že nejvýhodnější směs se získá z 50% žitných otrub, 20% výmětků cukrové řepy, 20% celulózové mouky a 10% mouky zhotovené ze slámy a listí. Maso zvířat, které obyčejně nelze použít k jídlu, nikdy nebude krýt spotřebu masa. Proto je nutno zásobovat Rusy koňským masem a masem, které se méně hodí pro upotřebení. Jako přechodná strava se zajacům podává polévka z mouky po dobu 7 dnů. O normách stravování Rusů v zajateckých táborech rozhodne ministerstvo zásobování. Porada zástupců úřadů za účasti generálporučíka Reinekeho, přednosti úřadu pro válečné zajatce. Ustanovení o ošacení a stravování. Bez rozmýšlení stáhnout obuv z ruských válečných zajatců. Koňské zdechliny budou potravou pro ruské válečné zajatce. Mrchoviště jsou označena tabulkou. Rozkaz štábu 880. pluku 34. pěší divize, kdy mají být zajatci připraveni o oděv a obuv, což pro ně v zimě znamenalo smrt umrznutím, v druhém případě otravu jídlem. Rozkaz pro pěší pluk číslo 203. Mimo pásmo bojových akcí budou za účelem šetření německé krve pátrat sovětští zajatci po minách a odstraňovat miny ze zamaskovaných polí. Toto platí také pro německé miny. Pátrání bude prováděno pochodem zajaců v semknutých řadách přes minové pole několikrát tam a zpět až do zajištění bezpečného průchodu německých vojsk. Hlavní velitel armádní skupiny generál polní maršál von Rundstedt, rozkaz číslo 109, k využití sovětských válečných zajatců k odstraňování min. Ve volném čase jsem se zabýval z osobního zájmu tím, že jsem zabíjel střelnou zbraní vojáky Rudé armády a pokojné občany, a to společně s vojáky. Dělal jsem si poznámky ve zvláštní knize o tom, kolik jsem zastřelil válečných zajatců a pokojných občanů. Oddíl, kde jsem byl služebně přidělen, byl v obvodu města Minska. Blízko nás, ve vesnici Mogaliči, byl zajatecký tábor. V září až říjnu 1941 jsem chodil s desátníkem Aulfeldem do tohoto tábora a tam jsem zabíjel pro svoje potěšení střelnou zbraní. Já jsem v té době zastřelil 260 válečných zajatců. V lednu a únoru a dubnu 1942 jsem se také zúčastnil v zajateckém táboře ve vesnici Šajkovka střílení válečných zajatců. Celkem jich bylo postříleno 750. Já sám jsem jich zastřelil více než 100. Desátník Wehrmachtu Le Court při přelíčení před vojenským tribunálem v Norimberku. Přímo cítíte nenávist vnucenou směrnicemi a příkazy. Je potřeba o tom vědět. A blahopřát si, že nevzplanul od roku 1945 další celoevropský konflikt. Nesporně i na základě hrůzné bilance obětí poslední války. Snažme se na ně nezapomínat. Český Těšín a Bytom, místa nasazení válečných zajatců. Na druhou cestu do Polska jsme se s Jiřím Nesétem vydali v říjnu 2017. V Českém Těšíně a Bytomi jsme hledali místa, kde váleční zajatci během druhé světové války pracovali a žili v zajetí a také umírali. A odkud byli opět vyhnáni na pochody smrti. I cesta autem na ta místa, stejně jako v případě Lambinovic, pro nás byla velmi dlouhá. Představa, že zajatci celou prošli zamrazu a pěšky, byla děsivá. Průzkum pobočných zajateckých táborů a provozů stalagou V3B Lambsdorff v Horním Slezsku je teprve v počátku. Měli jsme velké štěstí. Magister Martin Krůl z Muzea Těšínsko nás seznámil s doktorkou Johanou Lusekovou z Hornosleského muzea v Bytomi. Právě křtili společně svou novou knihu na téma míst válečného zajetí Čas, místa, lidé. Je napsána česky a polsky, aby lidé z obou oblastí mohli porozumět. Vydali společně Muzeum Těšínsko a Muzeum válečných zajatců Opole Lambinovice. Nejprve jsme s Joanou Lusekovou za velmi deštivého a věteného počasí navštívili v Českém Těšíně místa, kde stávaly budovy zajateckého tábora Stalag V3D Tešen. Nezbylo dnes po něm nic. Vydali jsme se pak s Joanou do Polska. Na dálnici jsme míjeli odbočky na Rybník, Katovice, Gliwice, Tarnovské góry. Jména známá z textu Františka Nedbálka jako místa, odkud zajatce vyháněli na pochody smrti. Jsou to i dnes velká průmyslová centra, mnohé s několika sty tisíci obyvatel. V Bytomi byla Joana doma a velmi podrobně zde zmapovala bývalé zajatecké provozy. Pomohla jí tak trochu náhoda. Tatínek Joany pracoval v mládí s horníky, kteří si na válečné zajatce v provozech ještě vzpomínali. Téměř všechna místa provozu už zanikla, hlavně z důvodu útlumu hornictví z posledních let. Ukázala nám těžní věž, která zbyla po jednom z provozů, a zbytky základů jednoho z početných zajateckých táborů v Bytomi. Hroby zajatců jsou nedohledatelné. Nejen zajatců, ale i dalších početných válečných obětí. Oblast byla původně německá, poté polská. Nové polské obyvatelstvo hroby nezachovalo, jak nám Joana vysvětlila. Cesta Glena Clarka oživila vzpomínky na pochody smrti. Jak už bylo řečeno, Glen Clark z Aucklandu na Novém Zélandu vyjel 16. srpna 2017 na 1000 kilometrů dlouhou trasu po stopách pochodu smrti svého otce, novozélandského válečného zajatce George Williama Clarka. Glen projel za 4 týdny na kole cestu, kterou jeho otec šel pěšky v roce 1945 déle než 3 měsíce. Jeho cesta nám přinesla nové poznatky i kontakty a rozhýbala mnoho událostí. Poprvé jsem se o něm dozvěděla 23. srpna. Peter Majer, kronikář města Bystřice, předseda československé obce legionářské Frýdek-Místek a znalec všeho, co se u nich v okolí blízkém i vzdáleném děje, mi poslal článek s názvem Novozélandian se vydal na trasu smrti, po které šli váleční zajatci. V článku jsem hned lovila data. Glen vyjel na cestu už před týdnem. V duchu jsem počítala, kde asi teď může být, jak rychle vlastně jede. Volala jsem do Českého Těšína paní místostarostce Hřebačkové. V zápětí jsem našla další článek novináře Tomáše Januska s mailovou adresou Glena. Posílá mi ochotně i fotografii Glenova otce. Mezitím mi konečně odpoví Glen na mail. Dnes večer bude nocovat v Holicích. Což si rozhodně nenechám ujít. Nasedám do auta. Je to jen 1,5 hodiny autem z Prahy. Kolem 8 večer se poprvé setkáváme. Glen sdílí mé nadšení, těší ho zájem o osud jeho otce a o pochody smrti. Původně čekal na své cestě více pozornosti a informací. Postupně pochopil, že pochody smrti jsou i v Evropě téma teprve objevované i po více než 70 letech od konce války. Poznávám osudy vojína George Williama Clarka. Nejprve mi Glen představuje svého otce. Je to často dojemné, vypráví a ukazuje mi dokumenty vojín George William Clark z Aucklandu. Pro své blízké Jack, na první pohled přitažlivý mladý muž, sportovec, cyklista. Do zajetí se dostal v červnu 1942 v Egyptě. Novozélandské jednotce se tehdy podařil noční průlom z téměř beznadějného obklíčení u Mingwar Guaim. Tato akce je poněkud nechválně známá pro oběti z řad raněných vojáků německého vojenského lazaretu. Glen mě na to sám upozornil. Glennův otec byl jako řidič jednoho ze zasažených nákladních aut vyhozen při explozi ven z vozu. Při pádu si zlomil stehenní kost. Bitevní palbu přežil. Byl nalezen a zajat italskými vojáky, tehdy pod velením generála Rommela. Pak byl převezen do Itálie, kde byl v několika lazaretech až do chvíle vystoupení Itálie z války. Britské zajatce, tedy i Novozélanděna Clarka, měli přijet osvobodit spojenci. Němci byli bohužel rychlejší. Nestáli o osvobozené vojáky, které co nevidět nasadí znovu do boje proti nim. V listopadu 1943 je George William Clark už v německém zajetí ve Stalagu V3A z Hořelec, tedy Görlitz, později ve Stalagu V3B Teschen. Pracuje pak v jednom z mnoha pobočných táborů v Novém Bohumíně, kulhá, jeho zlomená noha zůstane až do konce života kratší. Práci, přežití zajetí a nakonec i absolvování pochodu smrti mu to nepochybně stížilo. A co víc, doma byl známým a úspěšným cyklistickým závodníkem. Na kole už po válce bohužel jezdit nemohl. To byl mimochodem jeden z důvodů, proč chtěl Glenn trasu na počest otce projet na kole. Glenn pátrá dál. Glenn jako nejmladší syn o této době moc od otce vyprávět neslyšel. O zajetí nebo pochodu smrti téměř vůbec nic, ani jeho rodina. Až po smrti rodičů se Glenn dostal ke korespondenci otce ze zajetí. Nalezl také soupis míst pochodu smrti, které jeho otec pořídil. Pro Glenna to bylo vše velmi překvapivé, chtěl vědět víc, ale nebylo se už koho zeptat. Ostatní váleční zajatci, kamarádi otce z novozélandského spolku válečných zajatců, už také nežili. Glenn se rozhodl pátrat sám, už v roce 2009 podnikl cestu do Evropy. Navštívil Lambinovice, muzeum na místě bývalého stalagu V3B Lambsdorff. Dostal se na místo pobočného tábora v Novém Bohumíně, za pomoci místního staršího pana učitele místo dokonce našli. V roce 2017 se rozhodl projet celou trasu pochodu smrti téměř 1000 kilometrů na kole. Glenn byl překvapen, že nenacházel na trase o pochodech smrti žádné informace. Přičítal to neznalosti českého prostředí a jazyka. Krátce se mu pochody smrti přiblížila. Kolik přinesli ztracených životů, o pomoci na českém území, poskytované i přes přísný zákaz. Jak se zajatci německé stráže zacházeli, počty obětí, tras i včetně pochodů smrti vězňů koncentračních táborů. Glenn viděl po cestě hlavně hroby a pomníky sovětských vojáků a považoval to spíš za pozůstatek minulého režimu. Vyvedla jsem ho z omylu a vysvětlila poměry padlých spojeneckých a sovětských vojáků v závěru války i během zajetí. I to, že v mnohých hrobech jsou často pohřbeny vedle vojáků padlých v osvobozacích bojích i oběti z řad válečných zajatců z pochodů smrti, především sovětských. Také těch, co utekli k partizánům, ale padli na konci války v boji. Glenn především přiznával a zdůrazňoval, že si až tady naplno uvědomil, jak těžká pro všechny u nás a v celé Evropě doba války byla. Jak zde všechno poznamenala, zničila. Těch obětí si váží takto ještě víc. Vyjádřil jsem Glennovi naopak velké uznání za jeho úsilí a odhodlání věnované cestě po stopách jeho otce. To se dnes jen tak nevidí. A také uznání jejich zemi, která poslala své vojáky do vzdálené války v Evropě. Cesta přináší další zážitky. Rozloučili jsme se a Glenn jel dál. Projel kolem Hradce Králového a Jičína. Velkým městům se trasy pochodu smrti totiž záměrně vyhýbaly. Především, aby německé stráže zamezily pomoci obyvatel. Také, aby se vyhnuli hlavním silnicím ucpaným Němci, vracejícími se z okupovaných území zpět do Německa. Na těch měli přednost přesuny vojsk a zbraní, zásob na frontu. Po cestě navštěvoval hřbitovy a pomníky. Učil se těžko, ale přece rozumět českým názvům a s pomocí internetu dokonce i azbuce. Díval se očima svého otce, vnímal kostely, staré budovy, stodoly, kde mohli zajatci přespávat, velmi tomu rozumím. Taky to tak na cestách vnímám. Sleduji vše, co zde v době pochodu smrti mohlo být stejné. Glenn psal z cesty blog, aby rodina a přátelé byli přitom. Často mi sděloval postřehy, které by nás nenapadly. Třeba křížky u cesty a kostely. Divil se, že jich máme u nás v zemi s poměrně malým počtem věřících tolik a tak zachovalých. Mezitím se do akce zapojil Josef Doškář, kterého už známe. Pro Glena připravil překvapení. Za prvé ho doprovodil na kole na cestě ze Sobotky do Mladé Boleslavy. A nejen to. Josef je rodák z Dolního Bousova, nedaleko Sobotky. Bleskově zorganizoval s pomocí pana místostarosty obce Josefa Vynikala setkání s paní Jaroslavou Pickovou, pamětnicí pochodů smrti z vedlejšího Horního Bousova. Glenn pak z Mladé Boleslavy pokračoval do Slaného a setkali jsme se znovu při jeho dvoudenní přestávce v Praze, kam přejel vlakem ze Slaného. Prahu si nechtěl nechat ujít, ale nezahálel. Jeden z těchto dnů jsme věnovali návštěvě archivu Vojenského historického ústavu. Nenašli jsme sice kartu válečného zajatce jeho otce, ale Glenn pochopil, co je v archivu k dispozici. Jak je možné, ale také nesnadné, něco konkrétního o otci vyhledat. Poté se vrátil zpět na trasu do Slaného. Glena pak vezeme za panem Jaroslavem Bulínem do nedalekého Horního Týnce. Je rodák z Horního Bousova, v době pochodu smrti mu bylo 17 let. Doškářovi a Bulínovi se znali a tak Josef věděl, že pan Bulín vozil tehdy jídlo sovětským zajatcům. Pan Bulín Glenovi vyprávěl, co má dodnes před očima. Sovětské zajatce v ubohém stavu, bez bot, jen hadry nebo sláma na nohou přivázaná provázky, v otrhaných zbytcích uniform. Nemocní, mnozí se nemohli ani hýbat, jen zůstali ležet ve stodole. Ani najíst se nemohli. Viděl je tam ležet na slámě. Jak mohli jít zase dál a přežít za další obytí strážemi, to bylo pro něj nepochopitelné. Také vyprávěl stejně jako paní Picková o takzvaných národních hostech, Němcích prchajících v tu dobu na západ před frontou. Jak se jim dostávalo pomoci, jídla, noclehu, což byla pro místní povinnost. A zpět, obzvlášť čeští obyvatelé, slyšeli často místo díků jen arrogantní a povýšenou odezvu. Pana Bulína později vezu do Horního Bousova znovu. Ukáže mi dům, kde ubytovali Angloameričany, jak se tehdy říkalo zajatcům jiných národností. Ti byli vždy od sovětských zajatců odděleni a měli se o poznání lépe. Dostávali přeci jen balíčky Červeného kříže, jejich uniformy byly udržované, byly v lepších podmínkách i během zajetí. I mezi nimi však byli oběti. Obrázek domu zasílám Glenovi mailem na Nový Zéland. Konečně svoboda, cesta skončila i pro Glena. V úterý 18. září 2017 je Glen v cíli své cesty v Mnichově. Z bavorského Weidenu, kde byl za druhé světové války další z velkých stalagů, se vydal do Plattlingu záměrně vlakem. Byla to jediná část cesty, kterou zajatci nešli pěšky. V Plattlingu je zastihl nálet spojenců podle zápisků otce bez obětí z řad zajatců. Glenn se zde setkal s novináři, prohlédl si obrázky bombardovaného nádraží. Mrazil ho z představy, že tady mohl život jeho otce skončit jen pár dnů před osvobozením. Na další trase využil Glenn vzpomínky jiného novozélandského zajatce, který velmi pravděpodobně podle dat a míst průchodů byl ve stejné koloně zajatců jako jeho otec. Vyprávěl o velkém hladu v posledních týdnech pochodu, běžně několika dnech bez jídla. Lze předpokládat, že balíčky po rozbombardovaných cestách a železnici už k zajatcům nedorazily. A německé obyvatelstvo zajatcům nepomáhalo. Jak už víme, 3. května 1945 byli zajatci osvobozeni americkou armádou u Krajburgu na Inu. Domů na Nový Zéland se otec vrátil až začátkem srpna 1945. Glenova cesta skončila. Po 4 týdnech odletěl domů na Nový Zéland. Vezl si zpět spoustu novinek a zážitků a dost těch smutných. Připomněl je i nám. Poděkování patří všem výše zmíněným, kteří ho přijali v České republice a pomohli oživit příběhy těch těžkých dnů konce války. Rozhodně dnes ví Glenn mnohem víc o osudech svého otce a o mnohých jiných, kteří byli na pochodech smrti. Viděl jména a hroby těch méně šťastných, co nepřežili. Návratu svého otce si váží o to víc. Má za sebou stejně jako on cestu, na kterou nikdy v životě nezapomene. Další pochody smrti válečných zajatců. Znala jsem už pochod smrti válečných zajatců, který prošel přes naše území. Jaké ale byly osudy dalších válečných zajatců v oblasti Evropy? Většina stalagů byla vyklizena, zajatci vyhnáni podle postupu fronty. Uvedu 2 příklady dalších pochodů smrti ze svědectví západních zajatců. První příklad je samotný stalag V3B Lambsdorff. Je známo, že byl evakuován v lednu 1945 směrem na západ pochodem smrti dlouhým 830 kilometrů. Prvních 270 kilometrů do stalagu V3A Görlitz urazily kolony zajatců za 14 dnů. Kolony postupovaly čím dál pomaleji. Zajatci byli podle vzpomínek přeživších západních zajatců podvyživeni. Od listopadu 1944 byla přerušena dodávka balíčků Červeného kříže do stalagu V3B Lambsdorff. Hlad byl největší problém. Zajatci často nedostali třeba 2 dny nic k jídlu. Byli odkázáni na dodávky místních německých obyvatel. Vzácně se jim dostalo jídla, ale častěji jen nadávek a bití. Další problém byl chlad, sníh a mráz, nezajištěné ubytování. Spali většinou ve stodolách, prázdných továrních halách, příležitostně v německých kasárnách, kde dostali i najíst. Začátkem března, po 2 měsících a dalších 430 kilometrech pochodu, byli týden drženi v Duderstadtu. 4,5 tisíce mužů bylo v prostoru bývalé cihelny bez pití, bez vody, v zoufalých hygienických podmínkách. Stráže SS byly čím dál agresivnější. Tento pochod smrti zajatců se pak přesunul 115 kilometrů na sever do Braunschweigu. Dorazil jsem po dalších 5 dnech pochodu. 10. dubna vyrazili zajatci znovu na pochod, ale po 3 dnech byli konečně osvobozeni americkou armádou. Druhý příklad pochodu smrti zajatců byl hnán také na západ, ale severněji, až od pobřeží Baltského moře. Nalezla jsem jeho popis v knize vzpomínek britského válečného zajatce Teda Taylora, nazvané Přežil jsem nacistický útok. 18. ledna 1945 byl vyhnán na pochod smrti ze Stolzenbergu nedaleko Gdaňsku, německy Danzig, z pobočného tábora stalagu XXB. Jejich 600 kilometrů dlouhý pochod poznamenala především krutá zima. V noci byl až 40-stupňový mráz. Brodili se po cestách vysokým sněhem. Stráže SS byly velmi kruté, stříleli nejen ty, kdo se opozdili, ale i ty, kdo si do příkopu vedle cesty jen odskočili. Po cestě zajatci jedli všechno, kočky, psy, krysy. Jak začal s přibývajícími měsíci tát sníh i trávu. Modlili se, aby nemuseli spát pod širým nebem. To byla pro mnohé jistá smrt. Když došli ke stodole s půdou, hnali se všichni nahoru. Ze svého místa se pak nehnuli a ulevovali si pod sebe. Kdo stáhl boty, napuchli mu nohy mrazem a pochodem tak, že musel vyjít ráno bos a čekat, až nohy s chladem splasknou. Kdo si boty nechal, přimrzli mu k nohám. Ti šťastnější boty vyložili papírem. 30. dubna po více než 4 měsících a 600 kilometrech na pochodu smrti došli ti, co přežili, do cíle. Stalagu Luft 1 v Bartu. Leží 70 kilometrů na severovýchod od Rostoku. Byl osvobozen Rudou armádou. Spojenci pak dopravovali západní zajatce letadly zpět domů. Na válečné zajatce se zapomnělo. Ted Taylor se pak ocitl ze zajetí po 5 dnech náhle v klidu domova. Byl to pro něj naprostý šok. V zajetí byl od porážky Francie v červnu 1940. Z jeho batalionu The Rifle Brigade, bránících Calais, v prohrané bitvě proti německé přesile zbylo jen pár mužů. Kolem něj, ještě mladíka, poprvé nasazeného do boje, zemřelo tehdy během několika denní bitvy na 200 vojáků, stejně mladých, jako byl on. Umírající kamarádi mu měli do smrti zůstat před očima. Ocitl se v zajetí. Podmínky pochodu smrti v závěru války mu připomněly tyto hrůzné první měsíce německého zajetí. Spolu s francouzskými zajatci byli hnáni nejprve pěšky v srpnových vedrech celou Francií. Pak byli zavřeni do vagónů a přes Německo a Polsko přepraveni do zajateckých táborů na východě. Pobyt v zajetí byl otřesný, vyčerpávající. Po návratu zajatců domů dostávali britské rodiny letáky s instrukcemi, jak se k ním chovat. Letáky upozorňovali, že zajatci mohou být psychicky poznamenaní. Když chtěli o zajetí mluvit, je třeba je nechat mluvit, o ničem se s nimi nedohadovat. Když mluvit nechtějí, nechat je naopak v klidu o samotě. Zajatci, jak bylo v memoárech teda Taylora vysvětleno, oslavováni nebyli. Spíš byli předmětem opovržení, často možná nechtěně i posměchu, hrdinové komiksů a komedií. Nesli to všichni velmi těžce. Nemohli o svém utrpení vyprávět a nikdo to nechápal. Ted s rodinou nikdy o zajetí nemluvil, svým dětem nebyl schopen ani vysvětlit, proč nemůže s nimi na dovolenou někam do kempu. Kempy a tábory mu i po letech připomínaly podmínky stalagů. Připomíná vám to něco? Otec Glena Clarka také s rodinou o zajetí nemluvil. Glen se snažil pochopit podmínky otcova zajetí až po smrti. Z jeho korespondence a zápisků. Byl snad i toto důvod, proč nebyly zřízeny památníky v místech zajateckých táborů. Zajatci neměli být připomínáni. Samozřejmě spekuluji. Napadají mě další otázky. Jak bylo po válce sovětským zajatcům? Byli během války v nesrovnatelně horších podmínkách. Mnozí procházeli po osvobození prověrkami. Ověřovalo se, zda se nenakazili z pobytu v západních zemích. Letáky se asi jejich rodinám nerozdávali. Přišli často o mnoho svých blízkých. Jak ti se vyrovnali se svým osudem? Oslavováni také nebyli. Zase mnoho otazníků, které přineslo zlo zvané válka. 27.1.2017 Nový Jičín, hranice 30 km. Zážitky z několika vzpomínkových pochodů začínám na nejvýchodnějším úseku Nový Jičín, hranice. Na startu jsme byli tři ženy. Se mnou Marcela z Kladna a moje sestra Inka z Ostravy. 27. ledna byla sobota a před hřbitovem v Novém Jičíně dost pofukovalo. Teplota byla kolem minus 6 stupňů Celsia. A to i přesto, že jsme vyrazili na pochod až kolem 9. hodiny, abychom se vyhnuli rannímu chladu. A mělo nám být hůř. Po 3 až 4 hodinách na cestě jsme šli po bývalé císařské silnici mezi Novým Jičínem a Polomí, zabalené jako polárnice. Jak říkáme, počasí se nám vydařilo. Protože tehdy v roce 1945 byly taky velké mrazy, prameny udávají při průchodu Slezskem minus 15 i minus 20 stupňů Celsia. Přiblížili jsme se mírně tehdejším teplotním podmínkám. Milosrdně nám svítilo slunce a nesněžilo. V roce 1945 prošli zajatci tento úsek za 2 dny. Nový Jičín byl jedním z 5 shromaždišť zajatců z mnoha táborů a provozů, spadající pod Stalag V3B Lambsdorff. Zajatci přespali u Nového Jičína pod širým nebem, mnoho jich zde umrzlo. V mrazivém počasí jsme prošli Novojičínský hřbitov a žádné hroby zajatců nenašli. Zastavili jsme se v Novém Jičíně na informačním středisku. Nic tady o pochodech zajatců ani pohřbených obětech nevědí. Natož o místě tehdejšího shromaždiště. Tušila jsem to, byla jsem v kontaktu s pracovníky muzea z Nového Jičína, také nevěděli. V knize Františka Nedbálka byl dále popsán pochod zajatců přes Loučku, Starý Jičín, Starojickou Lhotu, Polom a Bělotín. Všechny obce jednu po druhé procházíme. Je nám stále větší zima. Moje sestra v druhé polovině trasy spontánně prohlásí, že jí je zima jak ruskému zajatci. Člověk si uvědomí, odkud se ty výrazy braly. Ani dále na trase jsme místa přespání ani průchodu označení nenašli. Hroby obětí také ne. Byly tady, většinou uprostřed obce, jen pomníky obětem druhé světové války. Mnohé instalované později v roce 1965 nebo 1975 ke kulatým výročím osvobození. Byli jsme v oblasti, která byla silně německá. Čeští obyvatelé se vraceli nebo byli dosídlováni, události konce války tedy nezažili. Přes Bělotín jsme pak došli do hranic. V Bělotíně by měli být zajatci pohřbeni na hřbitově. Neměli jsme energii tam dojít. Pátrat budu tedy jindy. Kolona zajatců dále pokračovala na Lipník, Olomouc, Mohelnici a Moravskou Třebovou. My jsme se z hranic vlakem rozjeli domů. Stálo za to odzkoušet si v lednovém mrazu pochodovat venku celý den. Pokračování příště.